intalti dhalaata akka jaarsaa yoo jibbite diinsaa haalasaa yoo firraa na hiiki jetteen bakka tanatti rakkinni isiin qabdu bakka tanatti jira. Yaa gabroottan rabbi walumaa galli keenyaahu dhiiraa fi dhalatti intalti dhalaata akka odoonii fi garteen heerumneen duratti diin namaa laallachuudha qabdi. Gosummaan isiin bitin sabboonummaan bareedinni koorsiin aangoon isiin bitin akkuma nabiin keenya jee alayhi salaatu wassalaam tunkaxu mar'atu li arba'in jee dhalaa kana aadatti ilmi namaa waa afuriin barbaada bareedina siitii fi shanyii guddinaa fi shanyii faarfamtuu fi addunyaa qabeenyaa fi waan akkanaatiif barbaada bareedina wajjin. Ammoo san cufa keessa diin filadhaa jedhu kun maal nama agarsiisa hoggaan talata akka barbaadu warra isaanii odeeffadhu warra isaan ka akkamii takka lammeessa intalti tun sujuuddii salaata isii gaafadhu waliigallee akkuma san intalti dhalaatis odoo gurbaa tokko diinsaatiif waa cufa fuulduraan hin laalin heerumtee eega zamana dheeraa baatii lamaa sadii afur shan takkaahu amata lamaa sadii afur teessa guyyaa keessaa waa barattee eega ifi rabbi isii qaceelche. Gurbaa san jibbutti eegalti maali diin hin qabu haa hin salaatu haa baraman lamaa fi sadii wajji turte laal kanaa akkanaan kuni gartee jallina yoo rabbiin isii qaceelchee ka gartee isii irra wayyootu taate gurbaa kana oobsitee qaceelfachuu qabdi karaa rabbi irratti hamma dandeessutti ol qabdee gaqqabdee namaanis gargaarsifattee warra isaanii warra soddaa warra inni irraa dhalateen ulamaa hin gargaarsifattee karaa cufatti ilaaltee yoo namni kun hadiinni kana islaamummaa kana balfu taate hanga salaata kanan salaanni aadaa arabaati malee aadaa oromootiin jechi kana afaanirraa ka bahu yoo ta'e kun yaada kufriiti biraa deemu qabdi akka xukumii shari'aatti namni jecha kana jennaan ni kansa dubbate walumaa galattu. Guyyaa keessaa illee ilmi namaa tokko haduraan diin qabu intala takkaan fuudhajee haala sitii fi diin si arkee waan isiin jaalattuutu akkana je'anii faatti odeessanii dhiirtii gariitis ta guyyaa keessaa areeda magarfattee nama gaarii if gootu jira garte waan akkanaatis dhiirtii bayyanachuu qabdi dhalaan dhiirtii takkaas yoo inni nama gaarii ta'e diin qabaate intalsi takka wamanii faatu turte namni isii laalu dhabame. Guyyaa keessaa qaceeltee hijaaba godhattee tagartee maashaa Allah muxawwaa if gootu jira gaafa kanaas isiin eenyu barbaadire gurbaa mana isiin dheettu dhufu kana hadiin qabu ajaa'ibaa kana gartee isuma kana heerumuu deemti akkasitti heerumte humaan balleessin garuu bakkasitti deebi'uuf jiraatti tanaaf jecha odoon fuuni innis waan intala tana hoggaa gartee isii arkee laalcha hoggaa siitii fi haasawaa fi tilifoonaan hin dagamin. Akkam turtee intalti tun dhugaan toobbattee haa beeku ammoo qaceeltumti harka rabbii jirti intalti tun qaceeltee eega beekeen boodatti odoo waan dur isiin qabdu dhageessuu fuuteemi dhukkuba isiin qabdu kana jettee ittiin tuqin akkana ittiin si fuudhe Albeer Gorraayin si fuudhe si kanaatiin si fuudhe wanni akkasii je'amuun qabdu rabbiin duuba watuubu ilaallahi jamii'an ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflixuuna jee. Duuba rabbiin nama toobbatee cufaa fuulaan toobbaa banaadha ani gaarii jettee jannata ifii qooddee nama biraatti azaabaan hin qoodin jannataa fi azaabni harka rabbii jira cufaa hoo rabbiin diqqaa guddaa keenya karaa faaga gaarii irra rabbiin haa haa'u wala warra gartee hanga jiru haala gaarii irratti wajjin jiraatu walumaanu rabbiin.